Nopadon Story. A life-changing story.
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับวันนี้เอาหนังสือเล่มหนึ่งมานะครับซึ่งเคยสัญญาไว้นะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับคือหนังสือชื่อ Humanitude นะครับคนเขียนคือเป็นทั้งคนฝรั่งเศสแล้วก็จะเรียกว่าเป็นคนญี่ปุ่นนะครับร่วมกันเนี่ยจริงๆมันเป็นหนังสือแปลญี่ปุ่นนะแต่ผมเข้าใจว่าญี่ปุ่นก็แปลมาจากภาษาฝรั่งเศสอีกทีหนึ่งนะคือคุณอีฟชีเนสเตอร์นะครับคนแรกนะคนที่สองคือคุณโรเซตมาเรสกอตินะครับแล้วคนที่สามคือคนญี่ปุ่นนะครับก็คือคุณฮอนดะมิวาโกะนะคือหนังสือเล่มนี้เนี่ยที่ผมสนใจเป็นพิเศษเพราะว่าอย่างที่เคยเล่าให้ฟังอยู่เรื่อยๆนะครับว่าคุณพ่อก็เป็นโรคสมองเสื่อมนะครับเป็นอัลไซเมอร์แล้วพอมีใครก็ตามที่แนะนำหนังสือเกี่ยวข้องกับโรคสมองเสื่อมเนี่ยผมก็จะหยิบมาทุกครั้งนะครับต้องเรียกว่าบ่อยครั้งมากก็แล้วกันนะครับแต่เล่มนี้เนี่ยแปลเป็นไทยมาจากสำนักพิมพ์สุขพับลิชชิ่งก็ต้องขอขอบคุณสำนักพิมพ์นะครับคนแปลคือคุณอนงเงินหมื่นนะก็เลยไม่ลังเลเลยนะครับขนาดภาษาอังกฤษยังซื้อมาอ่านนะวันนั้นภาษาไทยเนี่ยซื้อแน่นอนนะครับผมชอบแนวคิดครับเพราะว่ามันเป็นอีกมุมหนึ่งนะครับมันไม่ใช่พูดถึงเรื่องของศาสตร์แห่งสมองไม่ได้พูดถึงเรื่องของเทคนิคอลเกี่ยวข้องกับต้นเหตุของอัลไซเมอร์หรือแม้กระทั่งไม่ได้พูดถึงเรื่องของอาหารการกินแต่เป็นแนวคิดหรือเทคนิคในการดูแลคนในครอบครัวจริงๆ Humanitude เนี่ยถ้าแปลเป็นตรงตัวนะ Human มันแปลว่าคนใช่ไหมส่วนนิจูดเนี่ยมาจากคำว่า attitude นะซึ่งแปลว่าทัศนคติที่มีต่อคนหลักการในเล่มนี้จึงเป็นวิธีการปฏิบัติต่อคนในครอบครัวแต่เพียงแต่ว่าคนเขียนอาจจะเอียงไปทางเรื่องราวของผู้ป่วยสมองเสื่อมเป็นหลักนะแต่ที่ผมเอามาเล่าเนี่ยมันไม่ได้ใช้สำหรับผู้ป่วยสมองเสื่อมเท่านั้นนะสำหรับผู้สูงอายุสำหรับคนในครอบครัวต่างๆเราก็ใช้หลักการเดียวกันนี้ได้นะก็เริ่มต้นเลยนะครับเขาบอกแบบนี้ฮะเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันมีสิ่งสำคัญ2ประการเท่านั้นแหละที่เวลาเราจะดูแลผู้ป่วยนะครับถ้าเป็นผู้ป่วยสมองเสื่อมก็อาจจะเน้นลงไปเรื่องนั้นก็ได้นะครับหรือผู้ป่วยทั่วไปเนี่ยหลักการที่1ตรงไปตรงมามากเลยฮะคือการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับอีกฝ่ายนะครับเขาบอกว่าคือคนที่เราจะไปดูแลเนี่ยถ้าเขาไม่ชอบเราแล้วอะหรือเราไปทำอะไรที่ไม่ดีกับเขาอะเขาก็ไม่ชอบคือคนทั่วไปฮะถ้าเป็นตัวเราเนี่ยมีคนมาแล้วบังคับเรามาว่าเรามาดุเราเนี่ยถามว่าเราจะแฮปปี้ไหมเราก็ไม่แฮปปี้ถูกไหมฮะก็เช่นเดียวกันนะครับบางทีเนี่ยคนไปดูแลผู้ป่วยเนี่ยถ้าไม่ได้มีใจรักจริงๆเนี่ยบางทีก็ใช้อารมณ์หรือแม้กระทั่งคนที่เป็นลูกนะผมเข้าใจนะบางทีก็เครียดใช่ไหมบอกให้พ่อทานข้าวพ่อไม่ทานก็อาจจะดุอะไรเงี้ยเสียงดังหรือยิ่งผู้ป่วยสมองเสื่อมเนี่ยนะมันมีอาการที่มันบางทีมันทำให้คนดูแลหงุดหงิดได้ง่ายเช่นยกตัวอย่างที่เขาถามซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าใหม่ๆก็อาจจะตอบแต่หลังๆก็อาจจะรำคาญก็จะเสียงดังนะเพราะฉะนั้นถ้าใช้หลักการนี้เราต้องเข้าใจเขานะครับคือเราต้องสร้างสมรรถภาพที่ดีกับอีกฝ่ายนะครับพูดง่ายๆว่าต้องพยายามดูแลอีกฝ่ายด้วยความอ่อนโยนทำให้เขารู้ว่าเราให้ความสำคัญกับเขานะครับและหลักการที่สองไม่ช่วงชิงเอาความสามารถของบุคคลนั้นไปคำว่าช่วงชิงเอาความสามารถของบุคคลนั้นไปคือบางคนเนี่ยดูแลดีเกินไปเขาจะหยิบช้อนมาตักข้าวกินเองก็ไม่เอาจะต้องป้อนให้เขาจะลุกไปหยิบของก็บอกนั่งอยู่ตรงนั้นแหละเดี๋ยวเราไปเอาให้นี่คือการช่วงชิงความสามารถของบุคคลนั้นไปอันตรายนะครับบางทีทำด้วยความหวังดีไม่อยากให้คุณพ่อคุณแม่เหนื่อยแต่กลายเป็นว่าสุดท้ายคุณพ่อคุณแม่ติดเตียงเลยคือลุกไปไหนไม่ได้แล้วเพราะว่าจะลุกเราก็ห้ามจะทำอะไรเราก็ห้ามจนกระทั่งยิ่งผู้ป่วยสมองเสื่อมนะครับถ้าเขาไม่ได้ทำอะไรเนี่ยเขาจะลืมนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวต่อไปเขาก็อาบน้ำไม่ได้เขาก็เดินไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องระวังนะเพราะฉะนั้นหลักการมี2ข้อเองนะครับหลักการคือว่าสร้างสมรรถภาพที่ดีแล้วก็ไม่ช่วงชิงเอาความสามารถไปนะครับคราวนี้พอเจาะลงไปนะครับเขาก็จะเริ่มมีเทคนิคนะครับถ้าเราต้องการสร้างสัมพันธภาพที่ดีเนี่ยเราก็ต้องพยายามสื่อสารให้เขาเห็นว่าฉันให้ความสำคัญกับคุณเนาะซึ่งเดี๋ยวจะเจาะลงไปนะครับมันจะมีหลักการ4ประการคือการสบตาการพูดการสัมผัสและการจัดท่าทางในแนวตรงนะครับอันนี้จะเป็นการสื่อสารว่าฉันให้ความสำคัญกับคุณนะ อีกเรื่องนึงนะครับคือสิ่งที่ทำไปโดยไม่รู้ตัวในขณะที่คนสำคัญอยู่ตรงหน้าเรานะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วในขณะที่เราสบตาการพูดสัมผัสการจัดท่าทางในแนวตรงเนี่ยให้เรานึกถึงเวลาเราเลี้ยงดูทารกครับเราทำไปโดยไม่รู้ตัวนะบางทีเรามองเห็นแล้วเด็กน่ารักเราก็บอกน่ารักจังนี่แหละครับคือสิ่งที่ควรทำแต่ตอนนี้มันไม่ใช่ทารกใช่ไหมตอนนี้อาจจะเป็นผู้สูงอายุนะครับและตั้งใจทำสิ่งนั้นกับผู้ได้รับการดูแลนะครับจริงๆถ้าเกิดเราตั้งใจเราพูดเรามีความรู้สึกแบบนั้นจริงๆเนี่ยมันจะดีมากๆเลยนะอันนี้ก็เป็นเหตุผลอีกอันนึงที่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยนะเราดูแลพ่อแม่เราเองนะครับหรือให้คนที่เป็นญาติหรือพี่น้องหรือคนใกล้ชิดดูแลมันมักจะนะผมไม่ได้บอกว่า all the time นะมักจะดีกว่าการที่จะให้คนไม่รู้จักดูแลแต่ผมเข้าใจบางคนอาจจะต้องทำงานบางคนอาจจะไม่มีเวลาดูแลแต่ว่าถ้าทำได้เนี่ยคือจริงๆเขาก็ไม่ดกเป็นลูกนะเขาบอกว่าต้องตั้งใจนะครับทำสิ่งนั้นและบางคนรู้สึกเขินอายนะเขาบอกบางทีการพูดการสัมผัสการสบตาเนี่ยบางทีแบบเฮ้ยเขินไม่เคยทำเขาบอกว่าตั้งใจลองทำดูแล้วจะรู้สึกไม่เขินนะครับอันนั้นคือสิ่งที่เขาแนะนำนะคราวนี้ก่อนที่จะไปพูดถึง4หลักการที่เมื่อกี้ผมพูดถึงนะครับคือสัมผัสสบตาพูดแล้วก็จัดท่าทางในแนวตั้งตรงเนี่ยเขาก็พูดถึงการทำงานของความจำนะอันนี้ก็อาจจะลงลึกไปในเรื่องของผู้ป่วยสมองเสื่อมสักนิดนึงก็แล้วกันนะครับเพราะคนเราเนี่ยมันมีความจำระยะสั้นกับความจำระยะยาวนะความจำระยะสั้นเนี่ยบางเรื่องเนี่ยถ้ามันไม่สำคัญเราก็จะลืมนะเราจำไม่ได้หรอกว่าตอนเช้าเรามีอิริยาบถอะไรบ้างตั้งแต่เราตื่นนะเราจะจำได้บางเรื่องบางตอนเท่านั้นนะบางอย่างมันก็จะลืมไปเพราะถ้าเราไม่ลืมเลยนะเราก้าวเท้าซ้ายเราก็จำเราก้าวเท้าขวาเราก็จำก็แย่ใช่ไหมแต่มันจะมีเรื่องสำคัญบางอย่างเช่นตอนเช้าเราไปเจอคนเพื่อนเจอแฟนเก่าเจออาจารย์มันจะจำได้ครับแต่ถ้ามันไม่ได้มีอะไรซีเรียสเดี๋ยวมันก็จะลืมถูกไหมแต่สมมติว่าตอนเช้าแฟนเรามาบอกเลิกกับเราอย่างนี้ไม่ลืมมันจะถูกทรานสเฟอร์ไปเป็นความจำระยะยาวนะครับหลักการก็มีแค่นั้นนะครับคราวนี้ถ้าแบ่งประเภทของความจำนะครับประเภทของความจำนะโดยเฉพาะความจำระยะยาวเนี่ยเขาจะแบ่งได้เป็นออกสี่เป็น4ประเภทหลักๆนะครับอันแรกก็คือเขาเรียกว่าความจำอาศัยความหมายภาษาอังกฤษเรียกว่า semantic memory นะครับยกตัวอย่างเช่นจำคำศัพท์ได้จำตัวอักษรได้จำความรู้เราเคยเรียนเรื่อง OKR มาจำได้เราเคยเรียนเรื่อง performance measurement เราเคยเรียนเรื่องการเงินเรื่องการตลาดมาจำได้หรือจำหน้าคนนะคนนี้ชื่ออะไรจำได้นะถัดไปความจำประเภทที่2เขาเรียกว่าความจำอาศัยเหตุการณ์ episodic memory มันคือความจำเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช่นเราจำได้ว่าเราเคยแต่งงานเราจำได้ว่าเราเคยทะเลาะกับคนนั้นคนนี้ความจำประเภทที่3คือความจำเชิงกระบวนวิธีหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า procedural memory นะมันเป็นความจำเกี่ยวกับการกระทำนะครับเช่นการสวมเสื้อผ้าทำยังไงจำได้การทำอาหารทำยังไงการทำงานไม้การขี่จักรยานนี่คือ procedural memory หรือความจำกระบวนวิธีและความจำประเภทสุดท้ายคือความจำที่ประกอบกับอารมณ์ความรู้สึกเขาเรียกว่า emotional memory มันคือจำได้ว่าเรื่องนี้เราชอบมากเรื่องนี้เราดีใจมากเรื่องนี้เรากลัวมากเรื่องนี้ที่สนุกมากนะอันนี้คือ emotional memory คราวนี้เวลาคนที่เป็นสมองเสื่อมเนี่ยนะเขาบอกว่ามันมีลำดับการสูญเสียความจำระยะยาวเป็นแบบนี้ฮะอันแรกสุดที่เราจะสูญเสียความจำระยะยาวคือความจำอาศัยความหมายเช่นเราจะเริ่มคิดเลขไม่ถูกนะครับเราจะเริ่มอ่านหนังสือไม่ออกเราจะเริ่มจำบ้านตัวเองไม่ได้จำหน้าคนไม่ได้อย่างนี้คือความจำอันแรกที่เราจะสูญเสียไปถ้าเราเป็นสมองเสื่อมนะครับถัดไปคือความจำอาศัยเหตุการณ์ครับความจำเช่นเราเคยแต่งงานแล้วหรือยังนะครับความจำเช่นอะไรต่างๆนานาแต่ว่าไอ้เรื่องเหตุการณ์เนี่ยนะสำหรับคนเป็นสมองเสื่อมเนี่ยเขาจะลืมเรื่องใหม่ก่อนเรื่องเก่าอันนี้ผมยืนยันเลยเพราะว่าผมเจอคุณพ่อเนี่ยใหม่ๆเนี่ยคุณพ่อจำไม่ได้หรอกตอนเช้ากินข้าวหรือยังแต่คุณพ่อจำได้ว่าเด็กๆเรียนโรงเรียนที่ไหนแต่มันจะไล่ไปเรื่อยๆนะครับมันจะเห็นเลยนะครับว่าตอนแรกจำได้จำไม่ได้ในช่วงระยะเวลาแบบ 2-3 ปีที่ผ่านมาต่อมามันอาจจะกลายเป็นระยะสั้นๆเนี่ยจำไม่ได้อยู่แล้ว30วินาทีผ่านมา1นาทีที่ผ่านมา3นาทีที่ผ่านมาเขาจะลืมแล้วนะเพราะนั้นคนที่มีความจำสมองเสื่อมเนี่ยเขาจะถามอยู่เรื่อยๆเพราะว่ามันคือการถามครั้งแรกของเขาไงเขาจำไม่ได้หรอกว่าเราตอบเขาแล้วนะ แต่ต่อไปก็จะเริ่มจำที่ทำงานไม่ได้ต่อไปจะเริ่มจำมหาวิทยาลัยไม่ได้ต่อไปจะเริ่มจำโรงเรียนไม่ได้จะขยับไปเรื่อยๆนะแต่ถึงแม้ว่าเมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังนะครับความจำอาศัยความหมายนะบวกลบคูณหารนะครับจำคำศัพท์จำหน้าคนจำบ้านไม่ได้เนี่ยแล้วก็เรื่องเหตุการณ์แล้วก็จะเริ่มจำไม่ค่อยได้เนี่ยแต่ความจำที่จะอยู่ติดกับเรายาวกว่านั้นก็คือความจำในเรื่องของกระบวนวิธีคือยังไงก็ตามคนสมองเสื่อมก็ยังมีความจำว่ากินข้าวยังไงอาจจะยังขี่จักรยานได้ความจำในเรื่องของการถอดเสื้อผ้ายังทำได้แต่ถ้ามากๆเนี่ยต่อไปเขาก็จะลืมนะถ้าเป็นในเฟสท้ายๆเนี่ยต่อไปเขาก็จะลืมว่าเขาทำอันนั้นไม่ได้แต่ว่าตอนนี้จะทำได้แต่ความจำที่หลงเหลือจนอยู่วาระสุดท้ายคือความจำประเภทไหนไหมครับความจำประกอบอารมณ์รู้สึกครับเช่นเขาอาจจะจำไม่ได้ว่าคนนี้คือใครมีลูกกี่คนแต่เขาจะจำได้ว่าคนนี้เป็นคนดีคนนี้คือคนที่เรารักนะเพราะฉะนั้นเนี่ยความจำอันนี้จะจำยึดติดยึดแน่นเลยครับนะนั้นเขาบอกว่าเราต้องพยายามโยงความรู้สึกดีๆให้เจออยู่บ่อยๆเช่นคนดูแลถ้าเขาจำได้ว่าคนนี้เป็นคนที่รักเขาคนนี้เป็นคนที่แบบทำให้เขามีความสุขเนี่ยเขาจะจำเราได้คือเขาจำไม่ได้หรอกคนนี้คือใครเขาจำไม่ได้หรอกว่าคนนี้ชื่ออะไรแต่เขาจะจำได้ว่าเฮ้ยมาเจอคนนี้แล้วมันจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเขาว่าลึกๆเขาจะจำแบบนั้นได้นะครับอันนี้คือความจำที่ประกอบอารมณ์ความรู้สึกนะแล้วเขาบอกว่าพอเราสร้างความจำที่ประกอบอารมณ์ความรู้สึกอย่างนั้นให้กับเขาได้เนี่ยบางทีเขาจะเชื่อมโยงความจำอื่นๆได้ด้วยเนาะนะเช่นสมมติเขายกตัวอย่างนะครับเขาคนป่วยเนี่ยรู้สึกดีใจเวลาที่ขี่จักรยานได้เนี่ยจริงๆการขี่จักรยานเป็นความจำเชิงกระบวนวิธีใช่ไหมวิธีการทำเนี่ยแต่ว่าเขาจะจำได้เพราะว่ามันเหมือนกับครั้งนั้นเป็นครั้งที่เขาได้รับการยอมรับได้รับการปรบมือหรืออะไรก็ตามนะนั้นอันนี้จะยึดติดเขาจะไม่ลืมนะครับเขาจะไม่ลืมเขาก็บอกว่าถ้าเช่นนั้นเนี่ยบางทีเราสามารถนำความจำอื่นกลับมาด้วยการกระตุ้นความจำที่ประกอบอารมณ์ความรู้สึกได้นะยกตัวอย่างนะครับเช่นถ้าเกิดเราดูแลผู้ป่วยเนี่ยเช่นการเช็ดตัวการอาบน้ำแล้วทำให้ผู้ป่วยสามารถรู้สึกดีกับการกระทำสิ่งนั้นตัวสบายตัวไหมมีความสุขไหมนู่นนี่นั่นเนี่ยบางทีเนี่ยมันจะทำให้เขารู้สึกอะไรขึ้นมาว่าเขาอาจจะจำแบบตอนเด็กๆ เขาเคยไปว่ายน้ำในแม่น้ำแล้วมีความสุขอาบน้ำเสร็จกับคุณย่ากับคุณกับญาติผู้ใหญ่แล้วมีความสุขอย่างเงี้ยเขาบอกว่าบางทีเนี่ยระหว่างอาบน้ำระหว่างเช็ดตัวเนี่ยอาจจะทำให้เขาระลึกถึงอะไรบางอย่างกลับคืนขึ้นมานะครับก็เราสามารถใช้เทคนิคนี้ได้นะคราวนี้ผู้ป่วยสมองเสื่อมเราต้องเข้าใจเขาสักนิดหนึ่งนะครับว่าเขาเนี่ยจะมีอาการแบบไหนนะครับถ้าไม่เข้าใจเนี่ยเราก็จะไม่รู้นะครับเพราะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าคนที่เป็นผู้ป่วยสมองเสื่อมเนี่ยมันเขาจะมีอาการผิดปกติทางด้านความจำเพราะนั้นการตัดสินใจหรืออะไรก็จะไม่รู้หรือว่าเวลาสถานที่ภาษาอะไรก็จะลำบากหน่อยนะครับอาการหลักคืองี้ฮะอาการหลักคือบางคนนะอันนี้ไม่ได้ทุกคนนะครับคืออย่างเช่นกังวลหรือบางทีก็มีภาพหลอนไม่อยากทำอะไรบางคนก็พูดจาหยาบคายใช้ความรุนแรงนะครับบางคนก็เดินมาไร้จุดหมายเดินไปมาไร้จุดหมายหรือแม้กระทั่งนอนไม่หลับนะครับนอนไม่หลับผมเน้นว่าไม่ได้ทุกคนจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วแต่อาการซึ่งอันนี้ต้องไปหาคุณหมอนะครับไปหาคุณหมอแต่หน้าที่ของเราเนี่ยก็บอกว่าคนที่ดูแลเนี่ยต้องสร้างสิ่งแวดล้อมที่ทำให้ผู้ป่วยสบายใจนะครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าหลักการของคนนะทุกคนแหละนะเราจะรู้สึกกังวลใจกับเรื่องที่ไม่รู้ครับแต่จะรู้สึกสบายใจกับเรื่องที่รู้อยู่แล้วผู้ป่วยสมองเสื่อมก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื่องจากความรู้เขาเนี่ยจะน้อยลงนะความจำเขาจะน้อยลงวิธีหลักการในการดูแลเขานะครับคือเราต้องไม่ขอให้ทำอะไรหลายอย่างในครั้งเดียวนะครับคำว่าทำอะไรหลายอย่างไม่ใช่งานหลายอย่างนะแต่บางทีเราพูดสับขึ้นมาคำหนึ่งเนี่ยมันเป็นคำที่ยากในการแปลความหมายชั้นเขานะเช่นเขายกตัวอย่างแม่คะมาทำเนื้อต้มมันฝรั่งกันเถอะผู้ป่วยจะคิดว่าเนื้อต้มมันฝรั่งมันคืออะไรวะวัตถุดิบมันคืออะไรเตรียมอุปกรณ์ยังไงโอ้มันดูซับซ้อนมากเลยอ่ะมันลำบากอ่ะแล้วเขาก็จะสับสนนะวิธีการคือการขอให้ทำทีละอย่างนะเช่นแทนจะบอกว่าแม่ทำเนื้อต้มมันฝรั่งก็บอกว่าแม่ช่วยปอกเปลือกมันฝรั่งหน่อยได้ไหม แล้วก็ยื่นมันฝรั่งและมีดให้ถ้าเขายังใช้มีดได้นะอันนี้ยกตัวอย่างนะครับนะหรือแม่หั่นให้เป็นชิ้นประมาณนี้ได้ไหมนะครับถ้าเขาทำเสร็จแล้วก็บอกขอบคุณค่ะเดี๋ยวช่วยลูกทำอีกนะคะนี่ก็การเป็นการเสริมแรงนะครับแล้วก็ยื่นมันฝรั่งลูกที่2ให้นะครับทำแบบนี้เขาบอกว่ามันเหมือนพูดง่ายๆทำเป็นสเต็ป by สเต็ปเลยครับทำเป็น how to นะถ้าเราทำแบบนี้โอกาสที่เขาจะทำได้มันจะสูงนะผมก็มานั่งคิดเนาะสำหรับคนที่อาจจะบอกว่าชวนใครไปอาบน้ำแล้วเขาไม่ไปเนี่ยบางทีเราอาจจะเริ่มต้นว่าอาบน้ำมันดูยากไงมันต้องยังไงว่ามันต้องแปรงฟันมันต้องเดินมันต้องถอดเสื้อผ้ามันต้องเปิดก๊อกน้ำมันดูเยอะใช่ไหมอาจจะบอกว่าลุกยืนขึ้นก่อนไหมเดินไปข้างหน้าไหมลองทดลองดูถ้ามันได้ผลก็ดีใจด้วยถ้ามันไม่ได้ผลก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าอ่านแล้วลองทดลองดูนะแล้วเขาก็บอกว่าพูดคุยกับผู้ป่วยนะครับบางทีเนี่ยการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องที่ผู้ป่วยจำได้เป็นอย่างดีจะช่วยกำจัดความกังวลผู้ป่วยได้เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามเนี่ยที่เราค่อนข้างเชื่อมั่นว่าเขาน่าจะจำได้นะเรื่องนี้เราถามเรื่องที่เขาจำได้ครับอย่าไปถามเรื่องที่มันยากอย่าไปถามเรื่องที่จำไม่ได้นะส่วนตัวผมเวลาผมคุยกับคุณพ่อเนี่ยผมจะเลือกถามชื่อคุณครูของคุณพ่อเพราะว่าคุณพ่อจำชื่อคุณครูได้คุณครูเด็กๆเลยนะครับสมัยประถมมัธยมอะไรแบบนั้นคุณพ่อจำได้เลยฮะอย่างเงี้ยเขาบอกว่าความกังวลใจของผู้ป่วยจะลดลงครับเพราะว่าเขาจะรู้สึกว่าเขาจำได้นะครับอาการของผู้ป่วยอันนึงก็คือผู้ป่วยเนี่ยจะรับข้อมูลจากภายนอกได้ยากขึ้นเพราะฉะนั้นหลักการของเรานะอันนี้คือหลักการที่เราต้องไม่ทำให้ผู้ป่วยตกใจครับเชื่อไหมฮะอันนี้ผมก็เพิ่งได้รับรู้มาจากหนังสือเล่มนี้ครับเขาบอกว่าเราเนี่ยไม่ควรเรียกผู้ป่วยจากข้างหลังครับเพราะจะทำให้ผู้ป่วยตกใจหรือบางทีผู้ป่วยก็อาจจะไม่ได้ยินนะครับเพราะฉะนั้นเวลาจะหาผู้ป่วยเนี่ยให้เข้าไปข้างหน้านะให้เข้าไปข้างหน้าแล้วบอกว่าลานสายตาของผู้ป่วยเนี่ยผู้ป่วยจะมีลานสายตาที่แคบเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเข้าไปตรงๆอย่าเข้าไปเฉียงๆนะครับแล้วก็จะทำให้เขาตกใจนั้นจะไปหาผู้ป่วยเนี่ยอย่าไปข้างหลังอย่าไปข้างๆนะเดินเข้าไปข้างหน้านะครับอันนี้ก็จะช่วยได้เนาะแล้วบอกให้เขารู้ก่อนนะว่าเราอยู่ตรงนี้นะมาแล้วนะเราค่อยๆเดินเข้าไปหาเขาอย่างเงี้ยจะเวิร์กจะดีนะครับ อีกอันนึงก็คือความระมัดระวังจะลดลงครับเขาบอกงี้ฮะเขาบอกว่าถ้าเรามีผู้ป่วยมีอาการของสมองเสื่อมเนี่ยสิ่งที่ทำได้ในคราวเดียวจะลดลงเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปทำให้เขาทำในหลายๆเรื่องนะครับในทางกลับกันเราอาจจะใช้อันนี้เป็นกลอุบายก็ได้นะเพราะว่าสมมุติว่าผู้ป่วยดูทีวีเนี่ยเราจะทำอะไรกับเขาเนี่ยเขาจะไม่สนใจเพราะเขาจะไม่สามารถจะรู้ได้2เรื่องเช่นบางคนอยากเช็ดตัวให้ผู้ป่วยแล้วผู้ป่วยไม่ชอบเช็ดตัวให้เขาดูทีวีเนี่ยเขาพอเขาโฟกัสที่ทีวีแล้วเขาจะลืมแล้วว่าถูกเช็ดตัวอยู่อารมณ์แบบนี้อันนี้คือเนเจอร์นะครับอีกเรื่องนึงนะครับคือการให้เวลามากขึ้นสำหรับผู้ป่วยในการตัดสินใจและทำความเข้าใจนะครับเทคนิคง่ายๆฮะเขาเรียกว่าเทคนิคการรอนะฮะเทคนิคการรอคือเทคนิคที่พูดปุ๊บเขาบอกให้รอ3วิไม่ใช่พูดปุ๊บแล้วจะเอาคำตอบทันทีนะรอนิดหนึ่งนะครับชวนเขาไปเดินเล่นแล้วไม่ใช่ลากเขาไปเลยไม่ใช่รอนิดหนึ่งให้เขาได้คิดบางทีเขาอาจจะออกไปนะครับลักษณะแบบนี้นะเขาบอกโดยทั่วไปเนี่ยผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อมจะเก็บความจำระยะสั้นไว้ได้ไม่เกิน30วินาทีเพราะฉะนั้นเวลาบอกอะไรเนี่ยอย่าบอกเยอะนะเขาจะจำไม่ได้หรอกนะครับ30วิเขาก็ลืมแล้วนะครับให้บอกทีละอย่างพูดให้เข้าใจง่ายแล้วพอเขาทำเสร็จแล้วจึงค่อยบอกเรื่องต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างบอกนะไปอาบน้ำกันเสร็จเดินออกจากห้องกันเนี่ยค่อยๆพูดทีละอย่างอย่าไปพูดว่าอาบน้ำเสร็จปุ๊บเสร็จเลยเขาจะงงเดินออกจากห้องการถึงห้องน้ำแล้วถอดชุดออกไปแช่น้ำกันลักษณะคล้ายๆแบบนั้นแน่นอนผมไม่ได้บอกว่าวิธีนี้ทำปุ๊บทุกอย่างสมูทหมดนะฮะบางทีก็ยากเข้าใจครับแต่ท่านลองดูนะพยายามทำให้เป็นเลเวลย่อยๆนะครับมันจะเข้าใจได้ง่ายกว่าบางทีเขาลืมนะครับนะแล้วอีกเรื่องนึงก็คือการตีความหมายนะครับเขาบอกว่าบางทีเนี่ยผู้ป่วยอาจจะจำไม่ได้แล้วก็ไปทำอะไรที่มันดูไม่ make sense เช่นเขาบอกว่ายกตัวอย่างว่าบางคนเนี่ยออกจากบริษัทมา30ปีละแต่วันนึงก็ลุกขึ้นมาแล้วบอกว่าจะไปทำงานแล้วนะครับเขาไม่ได้โกหกหรอกเพราะเขาคิดว่าเขาถึงเวลาไปทำงานแล้วนะ สิ่งที่เราไม่ควรทำคือไปโต้แย้งเขาว่าไม่ใช่สักหน่อยนะอันนั้นเขาจะทำให้คนผู้ป่วยงงมากเลยสับสนกังวลใจมากเลยนะครับเขาบอกว่าให้เราย้อนกลับไปครับนะพูดคุยโดยย้อนกลับไปยุคที่เขากำลังอยู่ใน30ปีที่แล้วนะครับเช่นลองถามเขาว่าตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วเขาอาจจะบอกว่า30 40อะไรแบบนี้แล้วค่อยๆ คุยไปนะได้เวลาไปทำงานแล้วสิอะไรเงี้ยงั้นออกไปเอาเสื้อคลุมดีกว่านะครับสักพักเดี๋ยวเขาก็ลืมนะเพราะฉะนั้นต้องลองคิดแบบนี้นะครับหรือถ้าเราเห็นผู้ป่วยนะเวลาเขาพูดอะไรซ้ำๆทำอะไรเรื่องเดิมซ้ำๆเนี่ยหลักจิตวิทยาคือมันกำลังแสดงว่าเขากำลังกังวลในเรื่องนั้นนะครับนะเพราะฉะนั้นเวลาเขาทำอะไรซ้ำๆเนี่ยก็คือวิธีการลดความกังวลนะก็ถามถ้าเราดูแลผู้ป่วยแล้วเราเห็นแบบนั้นเนี่ยเขาถามอะไรซ้ำๆเนี่ยนะครับให้ลองคิดดูว่ามีอะไรที่เขากังวลอยู่แล้วหาวิธีกำจัดสิ่งนั้นไปเช่นเราอาจจะชวนคุยเรื่องอื่นนะครับที่สนุกสนานแต่เกี่ยวข้องนะครับก็อาจจะสงบได้นะเขาบอกว่าสมมติถามเรื่องเวลาตลอดเวลาเราอาจจะบอกว่าอ๋องั้นถึงเวลาดื่มน้ำชาแล้วไปกินน้ำชากันไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือชวนทำอันนู้นอันนี้นะครับนะก็ช่วยแก้ปัญหาได้แต่อย่าไปบอกว่านี่บอกไป10ครั้งแล้วเพราะเขาจำไม่ได้หรอกครับนะอันนั้นคือสิ่งที่จะสะท้อนนะครับเอาละครับคราวนี้เขาจะพูดถึงหลัก4ประการของ Human Nature นะหลักการแรกคือหลักการสบตานะครับหลักการสบตาเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้ก็เล่าไปสักพักหนึ่งแล้วเขาบอกว่าทุกอย่างเลยเราต้องเข้าไปในลานสายตาของเขานะครับเข้าไปในลานสายตาของเขาแปลว่าคือปกติเนี่ยผู้ป่วยเขาจะมีลานสายตาที่แคบคือไปอยู่ตรงหน้าเขาก่อนน่ะอย่าไปพูดข้างๆอย่าไปพูดจากข้างหลังเขาจะตกใจเดินไปข้างหน้าแล้วพูดกับเขาให้มองเห็นเฉพาะหน้านะให้มองเห็นเฉพาะหน้าถ้าผู้ป่วยนั่งอยู่เนี่ยให้เราย่อลงไปเพราะเราต้องอยู่ในเลเวลเดียวกับเขานะครับแล้วก็สบตานะเขาบอกให้มองในแนวราบคือตาต้องอยู่ในเลเวลเดียวกันนะครับแล้วมองเป็นระยะเวลานานการทำแบบนี้จะส่งผลว่าให้เขารู้สึกว่าเราจริงใจกับเขาเรามีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดสนิทสนมกับเขาและเราไม่ได้เหนือกว่าเขาเราอยู่ในระดับที่เท่าเทียมกันเรารู้สึกดีกับเขานะครับนะอันนั้นคือหลักการเลยนะครับนะเขาบอกว่าเราต้องตัดสินใจเข้าใกล้อีกฝ่ายเพื่อให้เขาหันมามองเราให้ได้คือหลักการนี้เขาเรียกว่าดึงดูดสายตาให้อีกฝ่ายให้ได้ก่อนนะครับแล้วให้เรามองตาเรากับตาเขาอะเข้าไปนะครับนั่นคือวิธีการดึงดูดสายตาเนาะถ้าผู้ป่วยนั่งเราก็ต้องย่อลงไปอันนี้คือหลักการสบตาหลักการที่1นะ Human Nature หลักการที่2คือหลักการพูดนะครับเขาบอกให้ใช้เสียงโทนต่ำพูดด้วยความใจเย็นและอ่อนโยนและใช้ถ้อยคำเชิงบวกและไม่หยุดพูดกลางคันนะครับเพราะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าบางคนดูแลผู้ป่วยเนี่ยชอบพูดว่าอยู่นิ่งๆนะอยู่นิ่งๆนะนี่มันคือจริงๆไม่ได้รู้สึกอะไรหรอกเราแค่บอกให้เขายืนนิ่งๆแต่ว่าโทนนี้คือโทนบังคับคนไม่ค่อยชอบนะครับมันเหมือนกับว่าแกต้องรับฟังความคิดเห็นหรือความสั่งจากฉันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะพูดว่าดูแข็งแรงดีนะครับยิ้มสวยจังเลยเห็นคุณหัวเราะผมก็ดีใจด้วยดิฉันก็ดีใจด้วยฉันก็ดีใจด้วยจะดีกว่าคำว่าอยู่นิ่งๆนะครับแล้วการนิ่งเงียบเนี่ยทำให้อีกฝ่ายรู้สึกเหมือนถูกปฏิเสธการมีตัวตนฮะไปถึงก็ทำเลยทำอะไรเงียบเลยอย่างนี้ไม่เวิร์กนะครับเขาบอกให้เราพูดมากกว่าปกติ3เท่านะพูดว่าปกติ3เท่าเนี่ยเดี๋ยวจะพูดถึงเรื่องการพูดอีกทีนะแต่ว่าเขาจะบอกว่ามันจะทำให้คนรู้สึกว่าคนนี้สนใจในตัวเขานะเช่นการพูดบอกว่าอุ๊ยหายใจยาวจังเอ้ยลืมตาแล้วดีจังเลยนู่นนี่นั่นลักษณะการพูดนี้เขาเรียกว่าออโต้ฟีดแบ็กนะออโต้ฟีดแบ็กคือเหมือนกับการพูดในสิ่งที่เขาทำอยู่อ่ะนะเขาบอกว่ามันเหมือนกับการถ่ายทอดกีฬาว่าคนนี้กำลังมุกซ้ายคนนี้อัปเปอร์คัทขวาอะไรแบบนั้นน่ะแต่ออโต้ฟีดแบ็กคืออย่างนี้เช่นจะเช็ดแขนให้นะก็จะบอกจะเช็ดแขนซ้ายให้นะยกไหวไหมคะแขนซ้ายนะยืดแขนออกดีนะเนี่ยพอเริ่มเช็ดก็จะบอกจะเช็ดจากไหล่ซ้ายนะคะแล้วไปอีกฝ่ามือซ้ายอุ่นดีไหมพนักงานเห็นด้วยดีจังเลยไม่เกงผ่อนคลายแล้วใช่ไหมคะนี่คือออโต้ฟีดแบ็กเขาจะบอกให้พูดตลอดเลยพูดตลอดเลยคราวนี้ถ้าเป็นคนหูตึงพูดแล้วไม่ได้ยินเขาให้ใช้เทคนิคนี้นะครับคือไปพูดข้างๆหูแล้วรีบเอาหน้ากลับมาตรงหน้าทันทีเลยเ พราะว่าถ้าไม่พูดกลางหูไม่ได้ยินใช่ไหมพูดกลางหูเสร็จปุ๊บเอาหน้ามาอยู่ตรงหน้าเลยเขาจะเข้าใจเขาจะได้ยินนะครับคือสุดท้ายสายตาต้องจับอยู่ตรงนั้นแต่อย่าอธิบายยาวบางคนเนี่ยโอ้โหจะทำอะไรสักอย่างอธิบายแล้วอธิบายอีกพูดให้เยอะแต่พูดสั้นๆนึกออกไหมฮะชวนคุยอ่ะตอนนี้กำลังจะจับมือซ้ายนะเอ้ยมือซ้ายอุ่นจังเลยเอ้ยเป็นยังไงโอ้ยทำไมมือแข็งแรงอย่างนี้อย่างเงี้ยดีครับเทคนิคอันที่3การสัมผัสครับเขาบอกว่ามือที่สัมผัสเนี่ยมันคือการสื่อสารไปยังอีกฝ่ายได้อย่างดีนะครับเขาบอกว่าถ้าเราสัมผัสไม่ดีเนี่ยคนรู้สึกจะรู้สึกว่าถูกบังคับหรือถูกพรากอิสรภาพไปหรือกำลังได้รับการทำโทษเขาบอกว่าเช่นการจับข้อมือแรงๆแล้วดึงขึ้นเนี่ยไม่เวิร์กเพราะการจับมันทำให้เหมือนกับเขากำลังถูกควบคุมตัวบางคนบอกไปเปลี่ยนเสื้อผ้ากันเถอะแล้วจับข้อมือดึงอย่างเงี้ยเขาไม่ชอบนะเขาให้หลักการคือให้สัมผัสโดยใช้พื้นที่สัมผัสกว้างและมั่นคงเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่ใช่จับข้อมือแต่แทนที่จับข้อมือเนี่ยให้เราสอดข้อมือไปข้างล่างสอดมือไปข้างล่างนะครับแล้วช้อนขึ้นมาครับไอ้อย่างเงี้ยจะเวิร์กกว่าประคองขึ้นจากด้านล่างเนี่ยจะเวิร์กกว่านะครับนะการลงน้ำหนักก็สำคัญนะครับถ้าเราลงน้ำหนักแบบไม่ชัดเจนมันก็รู้สึกว่าเขาไม่มั่นคงอ่ะนะครับก็ต้องการจับอย่างมั่นคงมีการสื่อสารว่าสบายใจได้ฉันอยู่ตรงนี้ฉันอยู่กับคุณนะครับอย่างเงี้ยคือจะช่วยแล้วก็สัมผัสอย่างอ่อนโยนนะมันจะช่วยได้นะครับประคองจากข้างล่างนะลองดูนะครับถ้าใครเอ๊ะทำไมคุณพ่อหรือคุณแม่ไม่ยอมทำตามลองใช้วิธีการนี้ดูนะเทคนิคอันที่4นะครับก็คือการจัดท่าทางในแนวตั้งตรงนะครับเขาพูดแบบนี้อันนี้น่ากลัวเลยนะเขาบอกว่าการใช้ชีวิตทั้งวันอยู่บนเตียงเนี่ยจะทำให้โอกาสการใช้กล้ามเนื้อขาและกล้ามเนื้อในร่างกายน้อยลงมีรายงานว่าการอยู่บนเตียง3สัปดาห์จะทำให้สูญเสียมวลกล้ามเนื้อไปถึง 40% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะให้เขายืนคราวนี้เขาบอกว่ายืนเนี่ยหลักการคือวันหนึ่งไม่ควรต่ำกว่า20นาที20นาทีถ้ายืนได้จะไม่มีทางเป็นผู้ป่วยติดเตียงเลยนะคราวนี้20นาทีเนี่ยไม่ต้องยืนติดกันก็ได้นะเขาบอกว่าเปลี่ยนเสื้อผ้า2นาทีเดินไปห้องน้ำ3นาทีเช็ดตัว10นาทีโกนหนวด5นาทีแปรงฟัน3นาทีคือสุดท้ายเนี่ยรวมๆแล้ว20นาทีถ้าทำได้จะเจ๋งมากนะครับนะก็รวมๆกันลองจับเวลาดูถ้าไม่อยากใหเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะครับก็หลักการจะมีประมาณนี้นอกเหนือจากนั้นเนี่ยในท้ายเล่มเนี่ยก็จะมีขั้นตอนต่างๆที่น่าสนใจนะคือผู้ดูแลเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเหมือนยาขนาดหนึ่งทีเดียวนะครับยิ่งผู้ดูแลรักผู้ป่วยมากๆเนี่ยก็จะช่วยเขาได้นะครับในบทสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้เขาพูดถึงการดูแล5ขั้นตอนนะหลักการคือเขาบอกว่ามันเหมือนเวลาเราไปบ้านเพื่อนนะครับเวลาเราไปบ้านเพื่อนเราจะเริ่มเตรียมตัวก่อนพบกันเตรียมตัวก่อนดูแลอันที่2นะอันที่1เตรียมตัวก่อนพบกันอันที่2เตรียมตัวก่อนดูแลอันที่3เชื่อมโยงการรับรู้อันที่4ตราตรึงความรู้สึกอันที่5คือสัญญาว่าจะพบกันอีกเพราะฉะนั้นดูแลผู้ป่วยใช้หลักการนี้เลยอย่างแรกเตรียมตัวก่อนพบกันเนี่ยเขาบอกว่าให้เราบอกให้รู้ก่อนว่าเราจะมาเยือนเช่นเราจะเข้าไปห้องเขาให้เราเคาะประตูก่อนอันที่2เตรียมตัวก่อนดูแลคือการสร้างสัมพันธภาพที่ดีเช่นวันนี้ดูดีนะมาหาแล้วนะมองพูดสัมผัสนะครับอันที่3เชื่อมโยงการรับรู้คือลงมือดูแลนะครับอย่างเช่นเอาอาหารมาให้บอกที่เชอชอบกินไงมากินกันเถอะดีมากอย่างนั้นอร่อยใช่ไหมอะไรเงี้ยแม้กระทั่งการป้อนข้าวนะนี่เพิ่มเติมให้บางทีคนไม่กินเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่รู้ว่าอะไรจะเข้าปากเขาไงเขามองไม่เห็นให้เราชูอาหารให้เขาเห็นตรงตาก่อนแล้วบอกว่าอันนี้จะเอาเข้าปากเขาจะยอมนะครับนะแล้วพอกินได้เยอะก็ตาตึงความรู้สึกนะอันที่4คือตาตึงความรู้สึกนึกถึงช่วงเวลาดีๆที่มีร่วมกันเช่นกินได้เยอะจังเลยดีใจจังสนุกจังที่ได้อยู่ด้วยกันนานๆแบบนี้แล้วอันที่5คือสัญญาว่าจะพบกันอีกนะครับรักนะเราจะมาหาอีกนะเชื่อมโยงไปการดูแลครั้งต่อไปอันนี้คือหลักการนะครับก็ลองไปหาอ่านดูนะขั้นตอนแต่ละอันเขาจะบอกละเอียดมากเช่นขั้นตอนบอกให้รู้ถึงมาเยือนน่ะขั้นตอนที่1เนี่ยเขาจะพูดเลยยกตัวอย่างเช่นเคาะ3ครั้งแล้วรอ3วินาทีแล้วค่อยเคาะอีกอะไรอย่างเงี้ยเตรียมตัวก่อนดูแลก็จะไม่พูดถึงการดูแลตั้งแต่แรกให้พูดว่าดีใจที่เจอกันก่อนแล้วเข้าทางด้านหน้านะครับหรือเชื่อมโยงการรับรู้ลงมือดูแลนะครับก็ทําทุกอย่างด้วยความรักนะแล้วอย่าทําให้ขัดกันเช่นพูดไปเดินเล่นกันเถอะแต่จับมือลากไปอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับอย่างนี้คือการขัดกันนะครับนะ ตาตึงความรู้สึกใช่ไหมที่เมื่อกี้พูดก็จะบอกเลยว่าอาบน้ำแล้วสดชื่นสบายตัวนะบอกให้เขารู้ประโยชน์ของการอาบน้ำนะหรือสัญญาว่าจะพบกันอีกอันที่5ก็บางทีก็บอกให้เขียนวันเวลาเลยว่าเราจะมาหาเขากี่โมงวันไหนนะครับนะสุดท้ายเนี่ยเขาก็บอกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องให้ผู้ป่วยพยายามทำอะไรที่เขาทำได้ไปเรื่อยๆนะครับอย่าไปแย่งเขาทำบางทีเขาอยากเก็บผ้าให้เขาไปเก็บบางทีเขาอยากจะทำอะไรให้เขาทำเองอย่าเพิ่งไปแย่งเขาทำมันเป็นการแย่งความสามารถไปอันสุดท้ายจริงๆครับคือผู้ป่วยคนที่เคยดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมนะบางทีก็เหนื่อยล้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าให้ขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างโดยไม่ต้องเกรงใจอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็มีศูนย์เสริมอะไรเต็มไปหมดเลยแต่เมืองไทยอาจจะไม่ได้มีเยอะนะมากขนาดนั้นแต่ก็ยังมีคนในครอบครัวเพื่อนบ้านอะไรต่างๆลองให้เขามาพูดคุยกันนะครับในหนังสือเล่มนี้ยังมีเคสสตัดดี้อยู่อีกเยอะแยะมากมายแล้วก็ในไทยเล่มยังมีกรณีศึกษาของปัญหาผมพูดติดปิดท้ายก็แล้วกันนะครับนะเช่นไม่ยอมรับประทานอาหารอย่างที่บอกนะครับเขาก็บอกว่าอย่าไปเร่งรัดว่ากินกินสินะครับไม่ใช่นะครับบางทีเราอาจจะเริ่มต้นจากการกินบางทีคนไม่กินเพราะไม่รู้จะกินอะไรก่อนนะครับเพราะนั้นเนี่ยบางทีเอาอาหารไปเลือกแล้วมันมีหลายอย่างไงเขาก็งงให้ไปทีละอย่างนะแล้วเมื่อกี้เล่าให้ฟังละเห็นอาหารก่อนทานนะบางทีมองไม่เห็นแล้วไปยัดใส่ปากเขาก็กลัวเพราะฉะนั้นเนี่ยให้มองเห็นก่อนว่าจะกินอันนี้นะเราค่อยป้อนเขาหรือให้เขากินนะหรือเขาบางทีเขาใช้ตะเกียบไม่เป็นอันนี้คนญี่ปุ่นใช่ไหมใช้ช้อนก็อาจจะลำบากเขาบอกอาจจะเป็นข้าวปั้นให้หยิบใส่ปากได้เลยอย่างเงี้ยนะครับนะแล้วอีกอย่างนึงคือการรับรู้รสชาติเปลี่ยนไปคนที่เป็นผู้ป่วยสมองเสื่อมบางทีอาจจะชอบรสเปรี้ยวเครื่องเทศสมุนไพรมาแทนเกลือนะครับก็จะช่วยได้นะถามซ้ำๆหรือพยายามจะไปไหนสักแห่งนึงใครเคยเจออาการแบบนี้เนี่ยก็ต้องศึกษานะครับบางทีเนี่ย เวลาที่ผู้ป่วยถามคำถามเดิมซ้ำๆเนี่ยให้เรารู้สึกว่าเอ้ยตอนนี้จิตใจเขาไม่สงบนะครับนั้นเขาบอกให้มองหาสิ่งที่ผู้ป่วยมีความมั่นใจในการทำเอาไว้ตั้งแต่ล่วงหน้าเลยนะครับคือถ้าผู้ป่วยได้มีโอกาสได้ทำสิ่งที่ถนัดหรือชอบจะช่วยคลายความกังวลแล้วทำให้เขาสงบได้ลองคิดดูนะครับใครมีผู้ป่วยสมองเสื่อมว่าเขาชอบทำอะไรให้เขาทำอันนั้นเยอะๆนะครับผู้ป่วยรู้สึกกังวลกระวนกระวายทำยังไงให้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เงียบกับคนที่ไว้ใจนะครับอันนี้คือหลักการเลยฮะถ้าเขาอยู่กับคนที่เขารักคนที่เขาไว้ใจโอกาสที่เขาจะกังวลก็น้อยนะครับนะหรือบางคนบอกอยากจะไปรับลูกที่โรงเรียนประถมทั้งที่อายุ90แล้วอย่างเงี้ยนะเราต้องเข้าใจเขานะว่าเขาลืมนะครับให้เราหาว่าตอนนั้นเขาคิดว่าเขาอายุที่เท่าไหร่แล้วเราก็ชวนคุยกับเขาในยุคนั้นนะครับสุดท้ายก็บอกอย่าลังเลที่จะแสดงความรักนะครับการแสดงความรักกับผู้ป่วยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะก็ผมเอามานะครับมันอาจจะเป็นประสบการณ์ตรงของผมเองนะครับจริงๆต้องบอกว่าคนที่ดูแลเยอะที่สุดก็คือคุณแม่ผมนะคุณแม่ผมก็ฟังพอดแคสต์นี้นะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์นะผมเห็นอะไรที่เป็นประโยชน์ผมก็ไม่อยากที่จะแชร์ผมก็ไม่ได้อยากที่จะเก็บไว้คนเดียวอ่ะผมก็อยากที่จะแชร์ผมก็คิดว่าหลายคนก็อาจจะอยู่ในบทบาทของผู้ดูแลผู้ป่วยเนี่ยผมคิดว่าพอดแคสต์อันนี้นะผมจะไปแชร์ในกลุ่มของผู้ป่วยสมองเสื่อมด้วยเผื่อว่าเขาไม่มีโอกาสได้อ่านวันก่อนได้รีวิวเป็นบทความไปแล้วแต่ว่าบางทีการพูดอาจจะมีความชัดเจนกว่าบทความซึ่งเขียนได้ไม่ยาวนักนะครับแต่หนังสือผมเข้าไปแนะนำแล้วจริงๆผมก็ได้จากกลุ่มผู้ป่วยสมองเสื่อมนี่แหละครับเพราะว่าแชร์กันมานะครับแต่ผมก็ทำหน้าที่เผื่อใครไม่มีโอกาสไปซื้อนะครับหรือไม่ได้อ่านก็ลองฟังดูหรือว่าใครที่ฟังเอพิโซดนี้แล้วรู้จักใครนะแล้วคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์กับเขาเนี่ยก็ลองแชร์ให้กับคนอื่นดูก็ได้นะครับเผื่อจะช่วยเหลือกันได้ก็อยากจะช่วยเหลือนะครับผมเข้าใจว่าคนที่ดูแลผู้ป่วยเนี่ยสมองเสื่อมเนี่ยเป็นงานหนักนะครับอย่างที่ผมบอกว่าคุณแม่เนี่ยก็ดูแลคุณพ่อมาตลอดก็เป็นงานที่แบบโอ้เห็นแล้วก็คุณแม่ก็ทุ่มเทนะครับก็ทำด้วยความรักนะครับก็เป็นกำลังใจให้สำหรับคนอื่นๆด้วยเช่นกันนะครับโอเคนะครับแล้วเราพบกันในเอพิโซดถัดไปครับสวัสดีครับ
Nopadon Story A Life Changing Story